Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 2. Изненадани от благодата.
Събота следобед, стих за запаметяване.
С вяра Раав блудницата не погина заедно с непокорните, като прие съгледвачите с мир. Евреи 11 глава, 31 стих.
Защо пак направих това? Сигурно всички сме изричали тези думи. Повтаря се не само историята, повтаря се човечеството по принцип, както и ние самите в частност. Колко често повтаряме едни и същи грешки. Израел получава втори шанс да влезе в обещаната земя и Исус Навин приема сериозно тази мисия. Първата стъпка е да получат ясно разбиране с какво се захващат. Той изпраща двама съгледвачи да му донесат ценна информация за земята, за защитната система, военната подготовка, водните запаси и отношението на населението към нахлуващата войска. Човек би помислил, че Божието обещание да им даде земята не изисква от тях никакво усилие. Обаче увереността за Божията подкрепа не отменя човешката отговорност. Израел застава на границата на Ханаан за втори път. Очакванията летят в облаците, но последния път, когато Израел е заставал на границата, е имал същата задача и е последвал грандиозен провал.
Тази седмица ще разгледаме две от най-увлекателните истории от книгата Исус Навин и ще открием значението им за вярата ни днес. Божията благодат има безкрайни възможности да ни изненадва. Неделя. Втори шанс. Защо Исус Навин започва мисията по завладяването на обещаната земя с изпращане на съгледвачи? Исус Навин 2.1.
Исус Навиевият син изпрати от Ситим двама мъже да се гледат тайно и каза: «Идете, разгледайте земята и Ерихон». И те отидоха и като влязаха в къщата на една блудница на име Раав, престояха там.
Числа, 13 глава, 1, 2, 25 до 28 и 33 стихове.
Господ говори на Моисей, казвайки: «Изпрати мъже, за да се гледат хананската земя, която аз давам на израелтяните. Да изпратите по един мъж от всяко племе на бащите им и всички да са от първенците между тях». Накрая на 40-те дни те се върнаха от съгледването на земята и дойдоха при Моисей, при Арон и при цялото общество израелтяни в Фараанската пустиня в Кадис. И дадоха отчет на тях и на цялото общество и показаха им плода на земята. И разказаха му думайки: «Ходихме в земята, в която ни изпрати, и наистина там текат мляко и мед. Ето и плода й. Людите обаче, които живеят в земята, са силни и градовете укрепени и много големи. Там видяхме още и Енаковите синове от изполинския род и пред тях изглеждахме като скакалци. Такива се виждахме и на тях».
И числа 14 глава, първите 12 стиха.
Тогава цялото общество извика с висок глас и людите плакаха през онази нощ. И всичките израелтяни роптаяха против Моисей и Арон, и цялото общество им каза: «Да бяхме измрели в египетската земя, или в тази пустиня да бяхме измрели». И казаха си един на друг: «Да си поставим началник и да се върнем в Египет». Тогава Моисей и Арон паднаха на лицата си пред цялото множество на обществото израелтяни. И Исус Навиевият син и Халев Ефониевият син от онези, които се гледаха земята, раздраха дрехите си и говореха на цялото общество израелтяни, казвайки: «Земята, през която минахме, за да я съгледаме, е много добра земя. Ако бъде благоволението на Господа към нас, тогава Той ще ни въведе в тази земя и ще ни я даде. Земя, където текат мляко и мед. Само не дейте въстава против Господа, нито се бойте от людите на земята, защото те са ястия за нас. Защитата им се оттегли от тях, а Господ е с нас. Не бойте се от тях». Но цялото общество рече да ги убият с камъни. Тогава Господната слава се яви в шатъра за срещане пред всичките израелтяни и Господ рече на Моисей: «До кога ще ме презират тези люде? И до кога няма да ми вярват въпреки всичките знамения, които съм извършил сред тях? Ще ги поразя с мор и ще ги изтребя, а тебе ще направя народ по-голям и по-силен от тях».
Мястото, от което са изпратени двамата съгледвачи, е Ситим и ни напомня за два неприятни епизода от историята на Израел. Първият е пак шпионска история със същите основни елементи – изпращане на съгледвачи, тайно нахлуване във вражеска територия, завръщане на съгледвачите, доклад за това какво са видели и решението да се действа въз основа на този доклад. Другият инцидент в Ситим е свързан с един от най-предизвикателните случаи на идолопоклонство и нарушаване на завета от страна на израелтяните, когато с подстрекателството на Валам те развратничат с муавки и се покланят на техните божества. В този контекст името Ситим създава необичайно напрежение, свързано с изхода от историята. Ще има ли нов провал на границата на обещаната земя? Или ще се стигне до дългоочакваното изпълнение на древното обещание?
Какви паралели откривате между втория шанс, даден на Израел като народ, и на апостол Петър като личност? Йоан 18 глава, 16 до 18 и 25 до 27 стихове.
Петър стоеше вън до вратата. И така, другият ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе и каза на вратарката и въведе Петър. И слугинята вратарка каза на Петър: «И ти ли си от учениците на този човек?» Той каза: «Не съм». А слугите и служителите бяха наклали огън, защото беше студено и стояха да се греех. Симон Петър стоеше и се грееше и казаха му: «Не си ли и ти от неговите ученици?» А той отрече, казвайки: «Не съм». Един от слугите на първосвещеника, сродник на онзи, комуто Петър отсече ухото, каза: «Нали те видях аз в градината с него?» И Петър пак се отрече и на часа изпя петел.
И Йоан 21 глава, 15 до 19 стихове.
Исус каза на Симон Петър: «Симоне Йонов, любиш ли ме повече, отколкото ме любят тези?» Каза му: «Да, Господи, ти знаеш, че те обичам». Той му каза: «Паси яганцата ми». Пак му каза втори път: «Симоне Йонов, любиш ли ме?» Каза му: «Да, Господи, ти знаеш, че те обичам». Той му каза: «Паси овцете ми». Каза му трети път: «Симоне Йонов, обичаш ли ме?» Петър се наскърби, загдето трети път му рече: «Обичаш ли ме?» И му каза: «Господи, ти всичко знаеш, ти знаеш, че те обичам». Исус му каза: «Паси овцете ми». Истина, истина ти казвам, когато беше по-млад, ти сам се опасваше и ходеше където си щеш. Но когато остарееш, ще простреш ръцете си и друг ще те опасва и ще те води където не щеш». А това каза, като означаваше с каква смърт Петър щеше да прослави Бога. И каза му: «Върви след мене».
Бог е източник на втори шансове и на още много. Библията нарича втория шанс и още много подобни – благодат. Благодат е просто да получаваме това, което не заслужаваме. Учението на Библията е изпълнено с благодат. Бог милостиво предлага на всички възможността за ново начало. Самият Петър преживява тази благодат и настоява църквата да расте в благодат. А новината става още по-добра. Получаваме много повече от втори шансове, нали? Какво щяхме да правим, ако не беше така?
Помислете за преживяването на израелтяните, когато получават втори шанс да влязат в Ханаан и зададената на Петър благодат, след като се отрича от своя Бог. Какво следва да ни учат тези случки за благодатта, която трябва да проявяваме към тези, които се нуждаят от нея? Понеделник. Стойност на неочаквани места. Какво знаем за Раав? Исус Навин, 2 глава, 3 до 11 стихове.
Ерихонският цар прати до Раав да кажат: изведи мъжете, които дойдоха при тебе и влязоха в къщата ти, защото са дошли да се гледат цялата земя. Но жената взе двамата мъжете, ги скри и каза: наистина мъжете дойдоха при мене, но не знаех откъде бяха. И когато щяха да се затворят портите на мръкване, те излязоха, не зная къде отидоха. Тичайте скоро след тях и ще ги стигнете. Но тя ги беше качила на къщния покрив и бе ги скрила в ленените стебла, които беше наредила на къщния покрив. И изпратените мъже ги гониха по пътя, който отива за Йордан, гониха ги до бродовете. И щом тръгнаха онези, които ги подгониха, затвориха портата. А преди те да си легнат, тя се качи при тях на къщния покрив и каза на мъжете: зная, че Господ ви даде тази земя и страх от вас не нападна, и всичките жители на тази земя се стопиха пред вас. Понеже чухме как Господ пресушил водата на Червеното море пред вас, когато излязохте из Египет, и какво направихте на двамата аморейски царе, които бяха от татък Йордан, на Сион и на Ог, които изтребихте. Като чухме, сърцата ни се стопиха и в никого не остана вече душа поради вас, защото Господ вашия Бог, Той е Бог на небето горе и на земята долу.
Еврей 11:31.
С вяра Рав блудницата не погина заедно с непокорните, като прие съгледателите с мир.
Иаков 2:25.
Блудницата Рав не оправда ли се чрез дела, когато прие пратениците и ги изпрати бързо през друг път?
Най-проблемното в историята за Раф е лъжата, която изрича, за да защити съгледвачите. Когато я коментираме, трябва да знаем, че тя живее в общество, което е изключително греховно, а това накрая води до Божието решение да го осъди. Въпреки че Новият Завет хвали нейната вяра, внимателният анализ на новозаветните споменавания на действията на Раф разкрива, че никой не одобрява всичко и никъде не се препоръчва лъжата й.
Еврей 11:31 потвърждава, че тя с вяра е застанала на страната на съгледвачите, вместо да се придържа към едно покварено общество. Яков 2:25 я хвали, че е подслонила двамата израилеви съгледвачи и ги е насочила как да се върнат при своите по безопасен маршрут. Насред тази опадъчна покварена култура и греховния живот на самата Раав, Бог в благодата си вижда искрица вяра, чрез която може да я спаси. Той използва доброто в нея, което е проява на вяра в него и на решението й да принадлежи към народа му, но никога не одобрява всичко, което тя върши. Бог цени Раав за изключителната й смелост, за безстрашната й вяра, за това, че помага за спасяването на хора и че избира Бога на Израил. След като вижда какво се случва, тя обявява: защото Господ вашият Бог, Той е Бог на небето горе и на земята долу. Важно е да чуем една ханаанка да признава, че Яхве е единственият Бог, особено на един покрив, където според езическата религия би следвало да се принасят молитви на така наречените небесни божества.
Фразата на Раф се разполага само в контекста на Божието изключително право да бъде почитан. Думите й свидетелстват за обмислено, съзнателно решение да признае, че Богът на израелтяните е единственото истинско божество. Изповедта й показва, че разбира тясната връзка между Божието върховенство и съдбата на обречения Ерихон. Моралният й избор признава, че заради присъдата на Яхве има само две възможности – да продължи да се бунтува срещу него и да бъде погубена, или да избере да се покори с вяра. Избирайки Израилевия Бог, Раав става пример за това каква би могла да бъде съдбата на ерихонските жители, ако се бяха обърнали към Бога на Израил с молба за милост.
Какво ни учи тази история за върховната вярност, която дължим на Бога? Вторник. Нова вярност. Как стиховете в Изход ви помагат да разберете оговорката между съгледвачите и Раав, описана в Исус Навин? Книгата Исус Навин, 2 глава, 12 до 21 стихове.
Сега моля, закълнете ми се в Господа, че както аз показах милост към вас, ще покажете и вие милост към бащиния ми дом. И дайте ми знак за уверение, че ще запазите живота на баща ми, на майка ми, на братята ми, на сестрите ми и всичко, което имат, и че ще избавите живота ни от смърт. Мъжете й казаха: вместо вас ние сме готови да умрем, ако само не издадете тая наша работа. И когато Господ ни предаде земята, ще ти покажем милост и вярност. И мъжете й казаха: когато влезем в земята, да вържеш това въже от червена прежда на прозореца, през който ти ни спусна. А баща си и майка си, братята си и целия си бащин дом да събереш при себе си в къщи. Всеки, който би излязал из вратата на къщата ти, кръвта му ще бъде на главата му, а ние ще бъдем невинни. Но на всеки, който остане с тебе в къщи, неговата кръв ще бъде на нашата глава, ако се издигне ръка против него. А тя каза: да бъде според както сте казали. И изпрати ги, да си отидоха. И тя върза червено въже на прозореца.
И Изход, 12 глава, 13, 22 и 23 стихове.
Кръвта на къщите, където сте, ще ви служи за белег, така че като видя кръвта, ще ви отмина. И когато порази египетската земя, няма да нападне върху вас погубителна язва. Да вземете китка от исоп и да я потопите в кръвта, която ще приемете в леген, и с кръвта в легена да ударите по горния прак и двата стълба на къщната врата, и никой от вас да не излезе из къщната си врата до сутринта, защото Господ ще мине, за да порази египтяните. А когато види кръвта на горния прак и на двата стълба на вратата, Господ ще отмине вратата и не ще остави погубителя да влезе в къщите ви, за да ви порази.
Сделката на Раав е съвсем ясна. Живот за живот, доброта за доброта. Думата чесет, милост, носи богато значение, трудно за изразяване с една дума на друг език. Отнася се предимно за заветна вярност, но носи също и смисъла на преданост, милост, великодушие и доброта. Думите на Раав напомнят също за Второзаконие 7.12, където самият Яхве се заклева да пази своята чесет към Израил. И ако слушате тези закони и ги пазите и изпълнявате, Господ твоят Бог ще пази за тебе завета и милостта, чесет, за която се е клел на бащите ти.
Много интересно, че същата глава, 7 на Второзаконие, предписва забрана Шерем за хананците. И ето я Раав, хананка под забрана, а все пак претендира чрез новата си вяра за обещанията, дадени на израелтяните. И в резултат на това е спасена. Първият образ, който неизбежно ни хрумва във връзка с разговора на съгледвачите с Раав, е пасхата при Изхода. Там, за да бъдат предпазени израелтяните, те е трябвало да останат по домовете си и да бележат стълбовете на вратите си с кръвта на жертвеното агне. И кръвта на къщите, където сте, ще ви служи за белег, така че като видя кръвта, ще ви отмина. И когато поразя египетската земя, няма да ви постигне унищожителна напаст.
С покорството си хората трябваше да дадат доказателство за своята вяра, пише Елън Уайт. Така и всички, които се надяват да бъдат спасени чрез заслугите на Христовата кръв, трябва да разберат, че следва да направят нещо за спасението си. Въпреки че единствено Христос може да ни изкупи от наказанието за престъплението, ние трябва да се обърнем от греха към послушанието. Човекът ще бъде спасен чрез вяра, не чрез дела, обаче вярата му трябва да проличи в неговите дела. Това е цитат от книгата Патриарси и пророци. В този случай кръвта е белег, който ги спасява от Божия ангел на унищожението. Както Бог е пощадил живота на израелтяните по време на онази последна язва в Египет, така израелтяните трябва да спасят Раав и семейството й, когато превземат Ерихон.
Каква силна евангелска вест намираме в тези две истории? Какви уроци за благовестието можем да извлечем от тях? Сряда – сблъсък на ценности. Какви са приликите и разликите между историята на Раав и тази на гаваонците? Какво е значението им? Исус Навин, 9 глава, първите 19 стиха.
Жителите на Гавон, като чуха какво бе сторил Исус на Ерихон и на Гай, постъпиха хитро, като се престориха на посланици и взеха стари вретища, та ги сложиха на ослите си, и стари раздрани и вързани мехове за вино, и стари и кърпени обуща на нозете си, и стари дрехи на себе си. И всичкият хляб, който си доставиха за храна, беше сух и плесенясал. Те дойдоха при Исус в стана, в Галгал, и рекоха нему и на Израилевите мъже. От много далечна земя дойдоха слугите ви поради името на Йова, твоя Бог, защото чухме славата му и всичко, което извършил в Египет, и всичко, което сторил на двамата аморейски царе, които бяха от татък Йордан, на есевонския цар Сион и на васанския цар Ок, който живееше в Астарот. Затова ваши слуги сме, сега направете договор с нас. Този наш хляб беше топъл, когато си го доставихме от къщите си за храна в деня, когато излязохме, за да дойдем при вас. А ето сега е сух и плесенясал. Тези мехове за вино бяха нови, като ги напълнихме, а ето съдрани са. Тогава израелтяните приеха мъжете по причина на храната им, а до Господа не се допитаха. Исус сключи мир с тях и свърза договор с тях, че ще опази живота им. И началниците на обществото им се заклеха. И израелтяните не ги поразиха, защото началниците на обществото бяха им се заклели в Господа Израилевия Бог. А цялото общество роптаеше против началниците. Всичките началници обаче казаха на цялото общество: ние им се заклехме в Господа Израилевия Бог и сега не можем да се допрем до тях.
Тази глава започва с информацията, че пет ханаански царе, които обикновено са владели над малки градове държави, са решили да направят коалиция срещу израелтяните. За разлика от тях, жителите на Гаваон решават да сключат завет с Израел. За да подмамят израелтяните да сключат този завет, те прибягват до измамата, че са посланици от чужда страна. Според Второзаконие 20 глава, 10 до 18 стихове, Бог прави разлика между хананците и хората, които живеят извън обещаната земя.
Думата, преведена като хитро или коварно, може да се употребява в положителен смисъл за благоразумие и мъдрост или в отрицателен за престъпно намерение. В случая с гаваонците, коварното им действие прикрива не толкова разрушителното намерение за самосъхранение. Речта на гаваонците поразително прилича на речта на Раав. И в двете се признава силата на Израилевия Бог, че успехът на израелтяните не е просто човешки подвиг. За разлика от останалите ханаанци, те не се бунтуват срещу плана на Яхве да подари земята на Израел и признават, че самият Господ е прогонил народите пред израелтяните. Новината за избавлението от Египет и победите на Цион и Ок потикват и Раав и гаваонците да се стремят към съюз с Израел. Обаче вместо да признаят напълно готовността си да се подчинят на Израилевия Бог като Раав, гаваонците прибягват до хитрост.
Мойсеевият закон урежда начина, по който да се разбере Божията воля в такива случаи. Исус Навин е трябвало да попита каква е волята на Господа и да избегне измамата на гаваонците. Основното задължение на владетеля при теокрацията и на християнския водач е да търси Божията воля. Пренебрегвайки това, израелтяните са принудени или да нарушат съществените условия за завладяване на страната, или да нарушат клетвата, дадена в името на Господа, която е също толкова обвързваща.
Колко често ви се е случвало да се чудите коя от две привидно противоречиви библейски ценности да изберете? Четвъртък. Изненадваща благодат. Как решението на Исус Навин съчетава правосъдие с благодат? Исус Навин 9 глава 22 до 27 стихове.
Исус ги свика да им говори, казвайки: защо не излъгахте, като казахте: много далеч сме от вас, когато вие сте живели между нас? Сега прочее проклети сте и никога няма да липсват от вас слуги, които да бъдат и дървосекачи, и водоносци за дома на моя Бог. А те в отговор на Исус казаха: понеже слугите бяха добре предизвестени за онова, което Йова, твоя Бог, заповядал на слугата си Моисей, да ви даде цялата земя и да изтреби отпред вас всичките жители на земята, затова много се оплашихме от вас за живота си и сторихме това нещо. Сега ето, в ръцете ти сме. Каквото ти се вижда добро и право да ни сториш, стори. Той прочее стори с тях така и ги избави от ръката на израелтяните да не ги убият. И в същото време Исус ги направи дървосекачи, водоносци на обществото и на отара на Господа в мястото, което той би избрал, както са и до днес.
Дори ако израелтяните бяха поискали да нападнат гаваонците, това нямаше да им бъде разрешено заради клетвата на водачите на събранието. Водачите действат според принципа, че една клетва е обвързваща, стига да не включва закононарушение или престъпно намерение, дори ако от нея произлиза лична загуба. В Стария Завет благоразумието преди даването на клетва и спазването й се смятат за добродетели на набожните хора. Тъй като са се заклели в името на Господа Бога на Израел, водачите не могат да се отметнат.
Заради дадения от тях тържествен обет, съдбата на Израел е неизменно свързана с тази на гаваонците. Всъщност, чрез назначаването им за дървосекачи и носачи на вода за Божия дом, гаваонците стават неотменна част от поклонническата общност. Отговорът на Исус Навин, за разлика от присъдата на Израилевите управници, която постановява да бъдат роби на цялото общество, превръща проклятието в потенциално благословение за гаваонците. Историята на Гавон след това свидетелства за големите религиозни привилегии, на които се радва градът, както и верността им към Божия народ. Обетът, поет от Израел, остава и за следващите поколения. Затова, когато израелтяните се връщат от Вавилонския плен, гавонците са сред онези, които помагат за възстановяването на Йерусалим. Техните действия имат положителни последици за вечността, но само заради Божията благодат.
Какво можеше да стане, ако гавонците бяха разкрили самоличността си и бяха поискали милост, като Рав? Не знаем, но не можем да изключим възможността, че след съветване с Божията воля, те биха могли да избегнат унищожението. Божията крайна цел не е да наказва грешниците, а да види как се покайват и да им дари милостта си. Хитруването на гаваонците трябва да се възприема като молба за Божия милост, призив към неговия добър и справедлив характер. Отказът на хананците да се покаят и откритото незачитане на Божиите намерения води до решението за тяхното унищожение. Бог оценява признаването на Неговото върховенство от страна на гаваонците, както и желанието им за мир, а не за бунт, така също и готовността им да се откажат от идолопоклонството и да се покланят на единствения истинен Бог.
Петък. Разширено изучаване. Прочетете първата половина от главата «Преминаването на Йордан» от книгата «Патриарси и пророци» на Елън Уайт.
След тази история с Раав и съгледвачите, Старият Завет запазва мълчание за нея, докато не се появява отново в родословието на Исус. Казва се, че е станала съпруга на Салмон от племето Юда, предшественик на Воос, и свекърва на една друга забележителна жена, спомената в същото родословие – Рут. Чрез вярата си в Бога, будницата от Ерихон, осъдена на пълно унищожение, става важна брънка от царската линия на Давид и прародител на Месия. Ето това е способен да постигне Бог чрез вярата ни, въпреки че може да е само колкото си напено семе. Ела Уайт пише: нейното нарав обръщане не е единичен случай на Божията милост към идолопоклонници, които признават божествения му авторитет. Един многоброен народ от страната гавонците се отрекоха от езичеството и се обединиха с Израел, участвайки в техните благословения на завета. Бог не признава никакво разделение по националност, раса или каста. Той е творецът на цялото човечество. Всички хора са от едно семейство по сътворение и всички са едно чрез изкуплението. Христос дойде да срине всяка разделителна стена, да направи достъпно всяко отделение на храмовите дворове, за да може всяка душа да има свободен достъп до Бога. Неговата любов е толкова обширна, толкова всеобхватна, че прониква навсякъде. Откъсва от сатанинското влияние онези, които са били заблудени от дяволските измами, и им дава достъп до Божия престол, обкръжен от дъгата на обещанието. В Христос няма юдеен, нито грък, няма роб, нито свободен. Това четем от книгата Пророци и царе.
Въпроси за разискване. Първо, обсъдете целият въпрос за вторите и повече шансове и как можем да ги даваме на другите. Същевременно как да внимаваме, за да не злоупотребим с тази идея. Помислете, например, за жена, подложена на домашно насилие, която получава съвет да продължава да се връща в дома, където често насилието не спира. Как да намерим правилното равновесие в това? Второ, обсъдете Раав като пример за вяра. Как да оценим възприемчивостта към Бога на хора, чийто начин на живот е далеч от библейския идеал? По какъв начин да оценим вярата им, без да гледаме лековато на погрешното им поведение? И трето, Исус Навин успява да съчетае справедливост и благодат по един практичен начин, за да намери решение на затруднението, създадено от измамата на гаваонците, от неговия пропуск да се посъветва с Бога. Помислете за ситуация в живота ви, която изисква едновременно справедливост и благодат. Как ще съчетаете двете? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.